Құрметті радио тыңдармандар, қайырлы күн дейміз. Біз әдеттегі де өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті біздің радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен бүгінгі тақырыбымыз біздің әлеуметтік желілер туралы қызықты деректер айтатын боламыз. Ал бүгінгі тақырыпқа қатысты, яғни әлеуметтік желіде отырып пайдалы ма, жоқ әлде зиянды ма? Өздеріңіздің қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар 8707-724-30 немесе бізге WhatsApp арқылы хат жолдауға да болады. Біз сізден хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Ал біз қазір бағдарламамызды тамаша әуенмен бастасақ, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Жанарымдағы жасымды тамшы жаңбыр жасырды. Қоштасып алып қимай тұрмын сендей асылды.
Қоштасып тұрып сағындым, бағым үшін бағындым. Көзімдегі көз жасы емес, қаншасы ғой жауымен.
Сенің де қайғың бар шығар.
Радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, бүгінгі тақырыбымыз әлеуметтік желілер жайлы, яғни әлеуметтік желіде отыру пайдалы ма, зиянды ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз осында. Егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30 нөмірін мен қайталап кетейін. Әлеуметтік желі белгілі бір категорияға жататын адамдарды ортақ қызығушылықтарына қарай топтастыратын интернеттегі қоғамдық сайт. Мысалы, Facebook бастапқыда Гарвард студенттеріне арналып бағдарламаланған. Сосын өзге де университет студенттерінің тіркелуіне мүмкіндік беріледі. Ал бір шама уақыттан кейін электронды поштасы бар кез келген адам аккаунт ашып, қолдана бастайды. Инстаграм көбіне суреттерін бөлгісі келетіндерге арналған желі. Одан бөлек Твиттер, Вебконтакт, Линкедлин сынды көптеген елдерде қолданылатын танымал желілер бар. Қазір қоғамның 65% ғаламторға күнделікті кіре алады. Демек, бүкіл әлем халқының жартысынан көбі әлеуметтік желілер туралы жалпы мағлұматқа ие. Қызықты факторлер топтамасымен таныс болыңыз. Көк түсті және көк түсті желі Facebook әлеуметтік желісінің түсті неге көк екен білесіз бе? Мұның себебі өте қарапайым. Желіні құрған миллиардер Марк Цукерберг туылғаннан түстерді ажырата алмайды. Нақтырақ айтар болсақ, ол дальтоник. Цукерберг тек көк түсті ғана анық көреді. Ал Вебконтакте желісін құрастырған Павел Дуровтың да түстерді дұрыс ажырата алмайтын көрінеді. Аймақтық желілер Facebook, Вебконтакт және де Twitter сынды әлеуметтік желілерді білмейтіндер қоғамда сирек кездеседі. Ал ғаламтордан мұқият іздесеңіз, неше түрлі аймақтық желілерде табаласыз. Мысалы, мордашки.ру тек үй жануарларының суреттерін жүктеуге арналған желі екен. Мысалы, мен өз басым осы мордашки.ру деген желіні бірінші рет естіп отырмын. Ал beautifulpeople.com сайтына тек сұлу адамдар ғана тіркеле алады екен. Бұны да бірінші рет естіп отырмын. Тіпті қайтыс болған кісілерге арналған әлеуметтік желі, яғни помним.pro де бар екен. Туған күнге шақыру, сіз туған күніңізге қанша адамның келгенін қалар едіңіз? Тесса есімді неміс қызы 16 жасқа толу мерейтойына достарын Facebook әлеуметтік желісі арқылы шақырады. Дегенмен туған күнге шақыру постын жариялау кезінде тек достарыма деген батырманың орнына жалпыға бірдей дегенді басып жібереді. Нәтижесінде оның хабарламасын кез келген желі тіркелушісі көрген. Сосын Тессаның туған күніне өз қалауымен 15 мың адам келеді. Жергілікті құқық қорғау мекемелерінің қызметкерлері жиналған қауымды тарату үшін бір шама тер төгіпті. Құстарды, Твиттерді пайдаланады. Мұндай жағдайды Бальдемар Дудум есімді латвиялық журналист жасаған. Құстардың Твиттерде микроблог жазу үшін терезесінің сыртына перне тақта қояды, ал батырмалардың үстіне арнайы құстарға жем қалдырады. Өз кезегінде құстар азықтану үшін батырманы басып, күніне 150-ден аса микроблог жазып қалдырады екен. Ғасыр қылмысы әлеуметтік желіде біреудің атынан тіркелген үшін абақтыға қамауы мүмкін. Мұндай қатаң заңнама Мароккода қабылданған. Жергілікті университет студенті корольдік жанұяның мүшесі атынан әлеуметтік желіде өтірік аккаунт ашқан. Қарапайым студент жасаған қылмыс үшін оқу орнынан шығарылып, 3 жылға бас бостандығынан айырылады. Facebook есімді қыз Мысыр елінің азаматы жаңа туылған қызына Facebook деп ат қояды. Ол аталған әлеуметтік желінің елде жаңа билік 2011 жылы Мысырда халықтық төңкеріс болған орнатуға тиімді платформа қызметін атқарған үшін осылай жасағанын айтқан екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге әлеуметтік желілер туралы қызықты деректер айтып кеткен болатынбыз. Ал сіздердің өздеріңіз қандай әлеуметтік желі туралы қызықты мәліметтерді білесіз? Бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Мен қазір бір тамаша әнге кезек берсем, бір минуттаңыз сіздермен қайта қауышатын боламын. Радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Әлеуметтік желі дерт пе әлде қажеттілік пе? Қазіргі қоғамда әсіресе жастар арасында өршіп тұрған дерттің бірі әлеуметтік желі екен белгілі. Уақыттың бос өткені өмірдің бос кеткені деп келген қазы қазірде экранға телмірумен өмірін өткізіп жатқан жасырын емес. Ендеше алдымен әлеуметтік желі қалай пайда болды? Осыған көз жүгіртейік. Ғаламтордағы әлеуметті желінің бірінші баламасын 1995 жылы Рэнди Конрадске қосқан ол Classmates деп аталады, яғни сыныптастар. Сайттың мақсаты сыныптағы және бір мектепте оқыған достарды табуға мүмкіндік жасау. Бүгінде ол сайт жұмысын жалғастыруда әлем бойынша бұл сайтта 50 миллион адам қолданады екен. Кейінірек 1997-99 жылдары Asian Avenue және Midjente Black Planet және Live Journal сынды желілер пайда болды. Ал 2004 жылы Марк Цукерберг The Facebook әлеуметтік желісінің негізін қалады. 2008 жылы бұл әлеуметтік желі әлемдегі ең танымал желге айналды және де бүгінгі күнге дейін көштің басында. 2006 жылы Джек Дорси Twitter жобасын іске қосты. Ол тез дамып келе жатқан жаңа әлеуметтік желіге айналды. Twitter-дің ерекшелігі тек 140 символдан ғана тұратын хабарлама жаза аласыз. 2010 жылдан бастап сайттан видео, фото көруге мүмкіндіктері пайда болды. Бүгінгі таңда Twitter әлем бойынша ең көп қаралатын сайттардың онына кіреді. Instagram желісі 2010 жылдың қазан айында іске қосылған. Оның басқа желілерден артықшылығы қолданушы түрлі суреттермен осы желі арқылы бөлісе алады. Алғашында Instagram iPhone мен iPad тарда ғана жұмыс жасаған, кейін 2012 жылдың ақшамы сәуір айынан бастап кешіріңіздер Android арқылы да қосылатын мүмкіндік пайда болды. Астана ақшамы газетінде көрсетілген мәліметке қараса, Қазақстанда 5,6 миллион адам әлеуметтік желілерді күнделікті пайдаланады екен. Ең танымал әлеуметтік желілердің қатарында күніне 1,125,000 рет қаралатын Моймир және де 558,000 рет қаралатын Одноклассники, 252,000 рет қаралатын ВКонтакте және 410,000 рет қаралатын Фейсбукті жатқызуға болады. Күніне 350,000 қазақстандық ұялы телефон мен Mail.ru агентті тұтынады. Әлеуметтік желілердегі әрбір екінші адам өз жайында өтірік мәлімет жазатын көрінеді. Тарқатып айтсақ, олардың 29% есімі мен жасын, 29% отбасылық жағдайын, 22% түрлі әлпеті және қызығушылықтар туралы, 17% білім мен жұмысына қатысты жалған ақпарат беретін болып шыққан екен. Ол ма тіпті осы әлеуметтік желі арқылы танысып отбасын құрып жатқандар, немесе осы әлеуметтік желінің кесірінен шаңырағы шайқалып жатқандар да бар. Әлеуметтік желі пайдалы ма, әлде зиян ба? Енді осыны біз қазір бір әннен кейін саралап көрейік. We'll be right back.
сен жақтарда жүрегім алып ұшып отыра мен жатқанда сен аңсап жанап ысып үмітпен келер деген жолыңа қарайлады тек маған сенер деп қайдасың арай бағым өткіздік тағы қысты көктем жоқ бұл көңілде мендегі сағынышты сезінбей жүргенің бе
үмітпен келер деген үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деп ем қайдасың арай бағым
әлеуметтік желі арқылы сіз таныстарыңызды, достарыңызды, әріптестеріңізді тауып, олармен байланысты бола аласыз. Сондай-ақ желідегі әртүрлі топтарға тіркеліп, өз қызығушылықтарыңызбен, ойларыңызбен, көзқарастарыңызбен бөлісе аласыз. Сонымен қатар қазір әлеуметтік желі арқылы өз бизнесін дөңгелетіп отырған баршылық, өйткені бұл ақпарат алмасудың тиімді әрі арзан жолы. Өндірушілер өз тауарларын жариялап жатса, жұлдыздар суреттерін ақын жазушылар шығармаларын жариялап әлек. Тіпті қазір осы желі арқылы кімнің қайда кіммен отырғанына дейін білеміз. Қайда барса да телефонына телміріп отырғаны. Сонда компаниялар өздеріне жұмыскер іздеуде. Осы әлеуметтік желінің көмегіне жүгініп жүр. Ал енді зиянды жақтарына келейік. Қазірде әлем халқының 57% бетпе-бет тілдесуден гөрі ғаламтор арқылы тілдеседі екен. Әлеуметтік желі адамдарды шынайы өмірден алыстатады. Бұл әсіресе жастар арасында күрделі проблема болып отыр. Күн ұзаққа желіде отыратын бала адамдардан шынайы араласа алмайды. Тұйықталып ғаламторға тәуелді болады. Әлеуметтік желілер уақыт ұрлаушылар. Адамның желіге тәуелділігі сондай бас алмастан отырып минуттардың оның артынан сағаттардың қалай жылжып кеткенін байқамай қалады. Әлеуметтік желі әрбір үшінші жұптың ажырасуына себепкер екен. Міне қараңыздар. Ғалымдардың пайымынша жас отбасылар көп жағдайда әлеуметтік желіде туындаған кикілжіңнің салдарынан ажырасып жататын көрінеді. Көптеген жастар сыңарын табу мақсатымен бейтаныс адамдармен танысып, бармақ тістеп қалатын кездер де аз емес. Ал әлемде жыл сайын шамамен 100 адам әлеуметтік желіде қалдырған хаты үшін өмірден озады екен. Жақында ақпараттық порталдардың бірінде ғалымдардың әлеуметтік желі туралы зерттеулері жазылған. Онда Инстаграм желісі депрессияға орындыратын жел деп айтылған. Ал веб-контакте мамандардың пікірінше суицидке апаратын жел болып шықты. Кім білет, оның еліміздегі жас өспірімдер арасында суицидтің белең алып тұрған тақпалы бар шығар. Осы сұрақтар бойынша психолог Алмагүл Алдабергенованың пікірін білген екен. Ақпараттың дамыған ғаламдық өркендеудің қазіргі сатысында дәл осы аталған дүниелердің өскелең ұрпаққа тигізіп жатқан кері әсерін айта бермейміз дейді психолог Алмагүл Алдабергенова. Психологиялық тұрғыдан қарастырса, ғаламтор, ұялы телефон желі байланыстарының әсері өте үлкен. Балалар кішкентайынан дамыту сергу ойыншықтарына емес, ата-анасының ұялы телефоны, айпадына ұмтылуда. Алғашында ол балаға жай бір жарық беретін, жылжытыне сурет көрсететін зат сияқты қабылданса, кейіннен қызығушылығы тек бір сол темірге ғана байланады. Бұл баланың дүниетанымның дамуына, қоршаған ортаны сезіп білуіне, ескеп тануына, айналада құбылыстарды сезінуіне кедергі жасайды. Көзіне зияны өте зор, баланың тәбеті де бұзылып, белгілі бір режимдерден ауытқиды деп есептейді. Сондай-ақ психолог ғаламтордың жас жеткіншектердің таным процестеріне де кері әсерін тигізетінін айтып өтті. Жас өспірім кезіндегі зияны айтып жеткізу мүмкін емес. Бала өздігіне талпыну мен ізденуден қалып тек дайынға әріптерсе дегені алдынан шығатын әбден бейімделеді. Мектепте берілген үй тапсырмасын өз ізденіп, ойлап құрастырып, орындамаған баланың таным процестері, яғни ойлау, есте сақтау, қабылдау процестеріне дейін сол бір экранға желге тәуелді болу үлкен мәселе десек болады. Далада, көлікте, сабақта, тіпті демалу тынығу уақытында да ұялы телефондарын құшақтап жататын тәуелділік жас өспірімдердің 90%-ында кездеседі. Балаларының көзбе-көз қарым-қатына жасауларының, достық сезімінің, жан ашу, қамқорлық жасау деген игі қасиеттерінің төмендеуіне де ықпал етеді. Бұл әр затты өз орнымен, өз уақытымен, белгілі бір шектеумен қолдануын қадағалауға және бұл трагедияның мәселені жеңілденуіне бала тәрбиелеп отырған әр атана үлкен мән берген дұрыс. Алдын алғаны жөн деп қорытты сөзін психолог. Балалар біздің болашағымыз, сондықтан да бала тәрбиесіне үлкен жауапкершілікпен қараған жөн. Қалай болғанда да әлеуметтік желінің пайдасы да, зияны да бар. Біз тек пайдалысын алып, зияны алып, алыстап отырғанымыз абзал. Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге осы яғни әлеуметтік желінің пайдасы ма жоқ зияны туралы біз сіздерге мәліметтерді берген болатынбыз. Осындай керемет мәліметті дайындаған Оспанова Гүлден болатын. Міне, біз парақшасынан алған болатынбыз. Осындай керемет мәліметті құрметті радио тыңдармандар, жалпы тіпті осы әлеуметтік желіде де оның суицидтік тіпті жағдайға дейін, депрессияға дейін орындыратын жел деп те айтқан екен. Мысалы, Инстаграмда көбісі жаңағы өздерін тойда қыдырған, не ішіп, не киіп жүргендерін, яғни жариялап жатады. Әрине, Инстаграмның тағы да пайдасы ол, сондай-ақ пайдасы, яғни өзінің бір затын жарнамалау да болып табылады. Құрметті тыңдармандар, міне сондықтан да біреудің ішіп жегеніне, оның әдемі киініп, оның бақытты болуына кейбіреулер сол Инстаграм желісін қарап отырып армандап та кететіндер бар. Міне сондай уақытта өзінің қол жетімсіз жағдайларына депрессияға ұшырап, яғни күйзеліске ұшырап жататын қанша адамдар бар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, шынымен де осы әлеуметтік желіде отырғанда біз тіпті уақытымыздың қалай өтіп кеткенін білмей қаламыз. Сондықтан да көбінде осы кітаптарды оқып, рухани азыққа көбінде бет бұрсақ. Құрметті радио тыңдармандар, міне бүгінгі тақырыбымыз осындай. Ал біз алдағы уақытта сіздерге бүгінгі тарихқа үңілу айдарына кезек береміз. Ал қазір бір тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.
Жүректе бір сезім, бір жүгін жарғанда, сезімдік самалмен сені іздеп жатқанда, қолым саған мен арайлы ақ таңдай, тұп-тұнық сезіммен қол соқтым арманға. Үздіксіз іздегенім менің, үмітімді үзбегенім менің, ән болған жар болған қайдасың олған. Үздіксіз іздегенім менің, үмітімді үзбегенім менің,
Австрия Республикасының ұлттық мейрамы тұрақты бейтарап саясаты жарияланған күн екен. Ол 1955 жылы қабылданған. Қазақстан Республикасы мен Австрия Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы ақпанның 19-ында орнатылды. Ал 1969 жылы режиссер Елеусізов қойған «Дала өйіні» атты концерттік бағдарламамен Гүлдер эстрадалық жастар ансамблі тұңғыш рет шымылдығын ашты. Ансамбль гастрольдік сапармен Қазақстанның барлық облыстарында, Ресейдің бірқатар қалаларында және Германия, Бельгия, Куба, Грекия, Пакистан, Португалия, Өзбекстан, Малайзия елдерінде болып өнер көрсеткен. 1976 жылы Гаванада, яғни Кубада өткен жастар мен студенттердің екінші дүниежүзілік фестивалінің лауреаты атанған. Ансамбль репертуарлары негізінен қазақ халық әндерімен күйлерінен, билерінен, отандық және шетел композиторларының шығармаларынан күрделі концерттік бағдарламалардан тұрады екен. Міне бүгінгі біздің тарихқа үңілу айдарымыздың қысқаша мәліметі осындай. Бізге келіп түскен хатта, құрметті радио тыңдармандар, жыл сайын әлемде шамамен 100 адам әлеуметтік желіде қалдырған хат үшін өмірден озат деп бізге Болат есімді жігіт жазған екен. Және де тағы бір хат жұлдыздан. Әлеуметтік желілердегі үлкен қарқынмен өсіп келе жатқан қолданушылар сегменті 55-65 жастағы әйелдер дейді. Міне, және де тағы бір келіп түскен хат, сәлематсыздар ма, есім Айкона. Жарнама жасауға ең тиімді сайттар рейтингісін көруге болады екен дедім. Иә, шынымен де жарнама жасауға баяғы кезде біздер осы киімді алған кезде барахолкаға барып, я болмаса бір арнайы сауда үйлерін аралап, уақытымызды бөліп, ол жерден табылмаса бір жерден екінші жерге барып, солай уақытымызды кетіретіміз. Ал қазір, мысалы, бір той томалаққа баратын болсақ, қазір Инстаграмда ашып қалсақ, оның бір жаңағы арнайы белгілі бір парақшаны іздегіміз келетін болса, яғни өзімізге сай киімдер туралы. Біз сол Инстаграм желісінен тауып алып, міне осындай киімдер түскен екен, оның адресі осындай жерде екен деп, яғни біз уақыт жағынан ұтатын боламыз. Сондықтан да барған кезде ол киіміміз кейбір кезде келеді, бірақ көбінде келіп жатады. Өз басым, мысалы, Инстаграм желісінен қараған уақытта мен көбінесе киімдерді сол жерден аламын. Өйткені олардың уақытында тиімді, бостан босқа барып мен, мысалы, жаңағы сауда үйлерін аралап, оған уақытын кетіріп, ол жерден табыла қойса жақсы, табылмаса басқа сауда үйіне барып аралап жүріп, ондай уақытымды кетірмеймін. Кейбір кезде, барған жерінде тіпті табылып қалатын жағдай да бар. Ал кейбір кезде Инстаграм желісіне кірген кезде, сен ұнаған көйлегіңді таппайсың. Ал көбінде қыз келіншектер, ұл балалар, жалпы адамдар осындай қалаған нәрселерін тауып жатады. Сонда да құрметті радио тыңдармандар, міне бір жағынан әлеуметтік желінің пайдасы да осындай. Әлеуметтік желілер жайлы 20 факт. Әлеуметтік желілер бүгінде адам өмірінде елеулі орынға ие болды және сол өмірде ұзағынан қалуды ұйғарған секілді. Адамдар арасында бөгетті бұзған әлеуметтік желілер біздің қарым-қатынас құрумыз үшін шексіз мүмкіндік беруде. Дегенмен әлеуметтік желілер феноменінің басқа жағы да бар. Жақсы мен жаманды айырғанымыз емес, бар болғаны фактілерді ұсынбақпыз. Әлеуметтік желілер туралы қызықты да күтпеген факторлар және олардың адам өміріндегі орны. Әр 20 минут сайын Фейсбукте 1 миллион сілтеме таралады. Әр сағат сайын Фейсбукте 4,5 миллион адам қандай да бір іс-шараға шақыру алады. Әр минут сайын Фейсбукте 100 мың адам дос болып қабылданады екен. Барлық қолданушылардың 50% аптасына 5 сағат уақытын әлеуметтік желілерде сөйлесумен өткізеді. Әр секунд сайын 8 адам қандай да бір әлеуметтік желіге тіркеледі. Google-дегі іздеу саны күніне 1 миллиардтан асады. Адам саны жағынан Фейсбук Үндістан елдерінен кейінгі әлемдегі үшінші мемлекет. Орта есеппен алғанда әрбір қолданушы өз аккаунтына күніне 2 рет кіреді. Әлеуметтік желілердегі үлкен қарқынмен өсіп келе жатқан қолданушылар сегменті 55-65 жастағы әйелдер. Эштон Катчер мен Бритни Спирстың фолловерлер саны Ирландия, Норвегия мен немесе Панама елдерінің халқымен тең. Қауіпті әлеуметтік желілер. Жыл сайын әлемде шамамен 100 адам әлеуметтік желіде қалдырған хат үшін өмірден озады. Әлеуметтік желілер интернетте уақыт өткізудің тәсілі саналатын порнографиялық сайттарды басып озды. Міне өкінішке орай. Әлеуметтік желі әлемдегі әрбір үшінші жұптың айырылысының басты себепшісі. Әлеуметтік желілер және жанұя деген. Ал 14-ші ақш елінде қиылған некелердің 10%-дан астамы әлеуметтік желілердің арқасы. Ата-аналардың 69% әлеуметтік желіде өз балаларымен дос. Балалардың 80%-ында әлеуметтік желілерде өздерінің жеке аккаунты бар. Ал 80% ата-ананың айтуынша, олар балаларының интернетте немесе немен айналысатынын біледі. Алайда балалардың 31% әке-шешелерінің ештеңе білмейтініне сенімді. Әлеуметтік желілер және бизнес. Жаңалықтар адамдарға басқа каналдар арқылы әсіресе әлеуметтік желілер арқылы келетін болғандықтан әлемдік 25 газеттің 24-де тираж саны азайған. Танымал әлеуметтік желілердің көбісі қолданушының өшірген суреттерін сақтайтын анықталды. Фейсбук бар болғаны бір жыл ішінде 200 миллион қолданушы жинаған, ал телеөндіріске 60 миллион көрермен жинауға 13 жыл уақыт кетті. Бүгінде 5 компанияның 4-теу жұмысшыларды іздеу кезінде әлеуметтік желілердің көмегіне жүгінеді екен. Міне осындай біз сіздерге әлеуметтік желілердің туралы 20 факты айтып кеткен болатынбыз. Ал біз алдағы уақытта сіздерге YouTube туралы 18 деректерді айтатын боламыз.
Сұлуыз қалын қала, көңіл ауды саған қара, енді жібермеймін оңай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген, кешіктім бе қабай, білемін қалай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген, кешіктім бе қабай. Білемін қалай.
Сері жігіт болшы абай, сендейлерді көрген талай, сәл-сәл асықпаңыз олай. Жүрегіміз бітті жұмбақ қой, оңаша сөзге қымбат қой, өз еркіңе қарай аша.
Ғашық адам оңай жолы керек,
ғашық адам солай болу керек.
Бір арманға күндей толу керек,
екі жүрек бірдей соғу керек.
Көзіңізді жатқа сыйламай,
өзіңізді босқа қинамай,
айырылмай мүлде болайық бірге. Көзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге.
Шыра сені шүкір берген Құдай, сезіміміз тәтті ертек ай, еркелеген менің еркем ай, бақытты талай көрейік әр қарай.
Қалырыма жүрсең шыдай, бақытты боламын одай, мені еркем етсең бұлай. Сен боласың менің серім,
арылайық жалғыз шағымыздан.
Сағынайық ойлап таңымыздан,
табылайық әрке жанымыздан.
Көзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге. Көзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айырылмай мүлде бірге.
Ютуб видеохостингінің негізін салушылар Стеф Чен, Чарльз Харли, Джорд Карим өз жобасын басар алдында PayPal компаниясына жұмыс істеген екен. Ютуб домені 2005 жылы 15 ақпанында тіркелген. Ютубқа тіркелгендердің 70% ақша азаматтары, ал 50% жасы 20-ға толмағандар. Егер Ютуб Голливуд кинда компаниясы болғанда, оның аптасына 60 мың жаңа фильм шығаруға материал жетер еді. Егер YouTube-қа соңғы 2 ай көлемінде салынған видеолар дайындау үшін оларды NBC, ABC, CBS ақш телеарналарына берсе, 1948 жылдан бастап демалсыз жұмыс істеулеріне тура келер еді. YouTube-тың қазіргі интернет трафигі 2000 жылғы бүкіл әлемдік интернет трафигімен бірдей. YouTube видеохостингіндегі барлық видеоларды көріп шығу үшін сізге 1000 жыл қажет болады, ал оған дейін видеолар саны миллиардтан асып кететіні сөзсіз. YouTube-тегі ең әйгілі айдар музыка, ол хостингтің 20% қамтып отыр. Ақш YouTube-ке видео салу бойынша көш бастап отыр екен. Екінші болып тізгінді Ұлыбритания алған. Ең көп көрілімдер бойынша да Ақш, сосын Жапония елі бірінші екен. YouTube тарихындағы алғашқы салынған видео «Мен хайуанаттар бағындамын» деп аталады екен. Ол 2005 жылы 23 сәуірде салынған. YouTube арқылы күн сайын көрілетін видеолар саны 2 миллиардтан асады. Google YouTube-та компаниясын 2006 жылы 1,165 миллиард ақш долларына сатып алды. YouTube-ке түскен алғашқы орыс тілді видео 2007 жылы тіркелген. Ол Петр Наличтің гитар әніне түсірілген бейнетаспа болатын. 2007 жылы 13 наурызында Viacom компаниясы YouTube-тағы авторлық құқықтарының бұзылып жатқандығына қатысты Google компаниясын сотқа береді. Нью-Йорк штаты оңтүстік округының федералды соты арызды толық та дұрыс деп табады. Соңыра Google YouTube-қа қатысты жеке ақпараттарды ұсынып отыруға міндетті болады. YouTube-та жұлдыз болған адамдар ғаламтордан тыс әлемде де жұлдызға айналды. Мысалы, канадалық Джастин Бибер өзінің видеолары арқасында дыбыс жазушы компаниямен қымбат келісім шартқа қол жеткізеді. Оның әр ән айтқан видеоларын YouTube-қа анасы салған екен. 2014 жылдың сәуір айына қатысты статистикалық ақпарат қаурай, YouTube-қа әр минутта 35 сағаттық видео жүктеледі екен, ал күніне 54 сағаттық өшірілген деп көрсетілген видеолар шын мәнде өшпеген болады. Deleted YouTube Video Viewer деген атауға ие қосымша арқылы өшірілген видеоларды көруге болады. 2010 жылдың наурызында Қытай үкіметі өз территориясында YouTube Video Hosting-ын жауып тастады. Оған YouTube-қа жарияланып кеткен Қытай әскерлерінің тибеттік монахтар мен өзге тибет тұрғындарын ұрып жатқан видеосы себеп болған екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге осындай YouTube-тың 18 деректер туралы айтқан болатынбыз. Ал біз алдағы уақытта сіздерге осы Facebook туралы қызықты деректерді ұсынатын боламыз.
Қанатты құстардай,
Фейсбук туралы кызыкты деректер. Әлемнің миллиондаған нүктесін ұштастырып отырған ірі әлеуметтік желі. Ашық пікір алаңына айналған желінің тарихы және негізін қалаушысы Марк Цукерберг туралы қызықты деректерге қанықтыңыз келеме. Егер Фейсбуктен қате тапсаңыз, Марк Цукерберг сізге 520 мың ақш доллар аралығында ақшаны сыйға тартады. Google-ге қарағанда Фейсбук күніне 2 есе көп қолданылады. Сіз тек Марк Цукербергтің парақшасын еш уақытта бұғаттай алмайсыз. Ал егер бірнеше рет қайталасаңыз, парақшаңызбен қоштаса беріңіз. Фейсбук тек көк түспен безендірілген, өйткені қызылды жасыл түстен Марктың көзі ауырады. Сирия, Иран елдеріне Фейсбукке кіруге тыйым салынған. Фейсбук айына 12.6 сағат уақытыңызды ұрлайды. Есесіне Марк минутына 450 доллар табады. Марк Цукербург Қытай еліне күйеу бала болса да, Қытай Фейсбук қолдануға тыйым салғалы қашан. Бұл бай жігітпен таныс үшін кітабын сатып алдым. Әңгіме былай. Марк Цукерберг 2004 Гарвард университетінде оқып жүріп, Фейсбук әлеуметтік желісін жасаған. Бөлмедегі достары Эдуардо Саверин қаржылай қолдаса, Дастен Московиц деген көп ұйықтайтын жігіт техниканың маманы ретінде атсалысқан екен. Гарвардтың үш түлегі не бары 9 күнде ірі желінің негізін қалаған. Сонымен үш жүгірмек сайтты сынау үшін университеттегі ең әдемі бойжеткендердің суретін қайсы әдемі деп дауыс беру арқылы байқап көрген. 4 сағат өткенде парақшада мыңнан астам таңдау жасалған. Ол ма Марк қызық болсын деп мұғалімдердің де суретін неше түрлі айла мен сарказм арқылы суреттеп дауысқа салған. Үлкен жиналыс болып сайтты жауып тастаған Гарвард басшылығы бір аптада студенттер атынан түскен шағым мен арыздан көз ашпады. Фейсбуктың ауыздығы алынып, қыза түсті. Шайдың ішінде қаланың жартысы тіркеліп үлгерген. Фейсбук сағат санап дамыды. Мұны байқаған Марк қомақты қаржы демеушілердің іздестіруге асықты. Марк сенді университеттен шығып, барлық қаражатын Фейсбукке инвестициялады. Қаржылай қолдайтын кәсіпкерлермен келісті, соңына дейін күресті. Содан 2 жыл өткенде, яғни 2006 жылдың 42-інде 16 жасқа толған кез келген адам тіркеле алатындай барлығына қол жетімді болып жасалды. Әлемнің ең мықты қыбыжыңы Microsoft компаниясының атқарушысы директор Марк Цукербургтың офисіне келіп, сыртқа серуендеуге шақырып, Facebook үшін 15 миллиард доллар ұсынды. Алайда намысшыл Марк Facebook-тың болашағына сенді. Цукербургтың әлеуметтік желісі араға 10 жыл салып аудиториясы 1.4 миллиард қолданушыны құрайды. Фейсбук Марк Цукербургті планетаның ең жас миллиардерді деңгейіне бірақ шығарды. Осылай жалғаса берсе, әлемдегі ең бай адам тізімін өзгертері сөзсіз.
Бір көрген ғашық болдым өзіңе, еркелеген балдай тәтті сөзіңе, қалығын мен баурап алдым жанымда, қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Шіркін, ұмытыл асқын, пай-пай шіркін. Пай-пай,
Қазақтың көрнекті ағартушы педагогы Ыбырай Алтынсариннің «Өнер білім бар жұрттар» атты өлеңін оқып отырып еріксіз таңданасың. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғыз деп келетін жолдар бар. Өлеңі нақ бір қазіргі технологияның мүмкіндігіне тамсанып жазып отырғандай. Рас, қазір үйде отырып әлемнің кез келген түкпіріндегі адаммен әп сәтте хабарласа аласыз. Байланыстың түрі де көп: телефонмен, интернет арқылы, тіпті бейне байланыс арқылы өзімен тікелей сөйлесе бересіз. Бұл бүгінгі технологияның адамзатқа сыйлап отырған мүмкіндігі. Бұрын ұялы телефон, интернет болмаған кезде адамдар қалай өмір сүрген деп таңданып қоятынымыз бар. Иә, жұмысымызды жеңілдеткен технологияның мүмкіндіктері мол, бірақ біз олардың көлеңкелі тұсына мән бермей жүрміз. Ұялы телефонның зияны жайында көп айтылып келеді. Жиі қолданатын адамды ми ісігіне ұшырату мүмкін деген сияқты қорқынышты мәліметтерді ғалымдар алға тартуда. Ал интернеттен келетін қауіп одан да қорқынышты. Қазіргі таңда интернет жастардың басты ермегіне айналды. Кез келген уақытта, кез келген жерде қосылып алып, өз алдына виртуалды әлемде жүретіндер көбейді. Кез келген жерде сөздің достың қадыр жоғалып барады. Әлеуметтік желілерде байланыс орнатудың түрі көбейген сайын оған қызыға түскендердің қатары артуда. Әлеуметтік желіде мың досы бар жандардың шынайы өмірде сыр бөлісе алатын жалғыз жолдасты жоқ. Оған өкінбейтіндер де кем емес. Виртуалды әлемді өзі танымайтын, өзі көрмеген досының мақтауына семіріп, өзін керемет жан сезінетіндердің жұртпен араласудан қалып барады. Қалай сөйлесу керектігін де ұмыта бастағандай. Әлеуметтік желі деген де аурудың бір түріне айналып бара жатқан секілді. Көбінесе жастар ешкім кедергі келтірмесін деген оймен интернетке, әлеуметтік желіге түнде көбірек қосылады. Соның салдарынан күндіз меңіреу сөлқос жанның күйіне түседі. Ұйқысы қанбай, күн тәртібі бұзылады. Уақытылы тамақтануға және гигиенаға көңіл бөлуге деген уақыт жетпейді. Интернетке бір күн қосылмай қалса, әлемнің үлкен жаңалығына құр қалғандай мазасыздана бастайды. Тіпті қолы немесе аяғы жоқ жарымын жан адамдай күйге түседі. Әлеуметтік желге тіркелгендер көп жағдайда өз туралы мәліметті ашық жаза береді. Ал мұндай мәліметті қылмыскерлер пайдаланып кету ғажап емес. Ертең мен ауылға кетем десем де кездескенше достар деп парақшасына жазып кеткен бір аңқау жігіт ауылдан оралса үйін тонап кетіпті. Дүние кетсе мейлі өмірмен қоштасып жатқандар да жоқ емес. Иә, интернет қауіпті. Жеке азаматтарға төніп тұрған қауіп өз алдына бір ғана адам бір мемлекеттің тағдырына ықпал ете алады. Мысалы, Мысырдағы бас көтерулерге қатысы бар деген айыппен Google компаниясының топ менеджері Баэль Гоним тұтқындалған. Әлеуметтік желіде бас көтеруге шақыратын парақша ашып, толқуларға ықпал еткенін оның өзі де мойындаған. Бұл айыптың анықталғаны, ал оның анықталмағаны қаншама. Өкінішке қарай, интернетке қосылудың түрлі тәсілі болған. Бүгінгі күнде арандатушылық бағытта парақша ашқандарды қолға түсіру немесе оларға шектеу қою оңай шаруа емес. Мына бір дерекке қараңыз. Сирияда әскери шиеленістерге қатысқан сарбаздардың 2000-нан астамын олар әлеуметтік желі арқылы түрлі елдерден жинап алған екен. Өкіншісі сол, оның ішінде қандастарымызда бар көрінеді. 2013 жылдың қазан айында YouTube сайтында Сирияға жиһатқа барған қазақтар екен мәлімдеп отырған адамдар жайында бейнеролик жарық көрді. Шам жеріне жиһатқа келдік дейді олар. Олар расымен Қазақстан азаматтары ма? Сирияға бүкіл отбасыларымен қалай өтіп кетіп жүр? Бұл сұрақтар жауапсыз қалды. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Сирияда түсіріліп алынған және интернет желілерде таратылған бейне материалдардағы адамдардың Қазақстан азаматтығына қатысты бар екенін растаған жоқ, теріске де шығармады. Әлеуметтік желіні кім қалай пайдаланамын десе, өз еркі, оған ешкім шектеу қоя алмайды. Әйтсе де, таяқтың екі ұшы бар демекші, оның пайдасы да, зияны да бар. Жаманына жоламай, жақсы түсін тиімді пайдаланғанға не жетсін. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Егер де сіздердің ойларыңызда, көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, біздің Нұркан мен aiglaq@mail.ru электрондық поштамызға хат жазсаңыздар болады. Біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.